بيبانكو.
بونجور بونجور، صباح الخير، صباح الفل الناس الكل، اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من بيبانكو. بيبانكو ليميسيون اللي تخم باللغات الكل تحاول تحكي بالتونسي. في بيبانكو كالعاده عندنا لي روبريك دابيتيول نتاعنا، شانسون دو بوب، حكايه البوب، وبيبانكو كالعاده نجيبو موضوع ونفركو رومانا مع بعضنا افيك لي انفيتي دو كلوب. واليوم عندنا دو بارتي، لا بروميير بارتي باش نحكيو فيها على هالوين، هالوين اللي هو ان مومون مهم في الكالندري كوميرسيال، دونك نحكيو عليه سور لاكس كالعاده بوبليسيتي وكوميونيكاسيون. وبعد نكملو نحكيو زوكسي في البارتي الثانيه باش نحكيو شويه اوكتوبر روز ومعنا دي كرياتيف دون تو لي دومين. الوغ شنت على يميني دونك بحذايا خليل، خليل كرياتيف دو في تي بي دبليو ا او بوان كاري. مرحبا خليل.
مرحبا، مرحبا بك.
عرفت بديت خليل وخليل.
انا قبل قابلين
بعض. اي اوسي لو ديزيام انفيتي معنا سي سكاندر رول اللي هو كو فونداتور دو ميديا انستون ام يا لاجونس ار بي ام اس. مرحبا سكاندر.
اهلا بك مهدي، ميرسي بور لانفيتاسيون و ميرسي اوز اوديتور بور لور pour leur écoute.
Et à la salle, c'est de Kikif, Khalil Mishmish, qui est au DHEC et Radio Libertad. Mahmoud Khalil.
Assalamu alaikum, je suis avec vous.
الوغ كيما قلت انا قدمت الموضوع، حكيت على قلت الموضوع انا بارتي الاولانيه باش نحكيو على هالوين. هالوين اللي قلت هو معناتها ان دات مهمه في الـ في الـ في الكالندري كوميرسيال. جوست ندى شيفر، ما عندناش لي شيفر على المارشي التونسي، مي جوست باغ اكزومبل ناخذ المارشي الامريكان، المارشي نتاع هالوين يسوى في الـ في لي ستاتستيك تاع 2022 سولون الناشونال ريتيل فيدريشن، فما 10.6 مليار دو دولار يتصرفوا في هالوين. نحكي وزيد كيف كيف على ان كانيوت دو ديبونس قربت 100 دولار بار معناتها بار امريكان معناتها ميناج. اي اوسي المارشي اللي نحكي عليهم بعد اللي تعدى اودلا انهم العباد كيف كيف لي بيتس، دونك سي ان معناتها حاجه مهمه باش نبيعوا فيها. اسكو نجموا نحكيوا على هالوين هو عنده بوتنسيال في المارشي التونسي؟ مش نحل الموضوع، شكون يحب يبدا؟ نلعب قرعه.
انا شبونس انا شبونس كي معناتها سو ني با دون نو كوتوم دو هالوين وكل، مي فيو كو اون ا با مال ديكسباتريي با مال ديترانجي وكل شيء في تونس، معناتها وقت باش زاد نقراو لهم حسابهم، مي معناتها كون بارتاج افيك لا فيت هذايا. و Et je pense que pour moi, tant que c'est une fête, vaut mieux la fêter. Vu les conditions, vaut mieux dès qu'il y a une opportunité, nous devons aller.
Khalil, est-il le créatif?
C'est une fête. Okay, d'accord, c'est une culture occidentale, ainsi de suite, mais avec la... déjà depuis l'avènement dans les réseaux sociaux et la connexion à l'Ewalid Falalam Alcool, toutes les cultures ou aller ouvertes les cultures l'Ukraine. Donc oui, c'est une fête occidentale à la base, mais même les cultures orientales, les maghrébines ou l'arabe, ainsi de suite, ou aller ouvert à cette fête, yirdo, disons le fond. Mais moi, je m'en ai l'arbitre fait l'origine, voilà. Ouais. Mais le fond, le volet festivité, ainsi de suite. Et ça crée forcément des opportunités et communication, marketing et business.
Je trouve que Halloween, c'est un événement commercial. C'est un événement IBIA, que ce soit dans l'événementiel, mais Halloween, moi je suis l'événementiel, mais il ouvre des opportunités, les secteurs qui m'a cinéma, qui m'a un produit. Donc les entreprises et les marques qui ont l'événement d'ailleurs, le produit MTR.
وشكون حسب رايكم شكون نجم يكون البوبليك سيبل في هالوين اللي نخدموا معاه
في تونس؟
في تونس ولا في العالم؟
في العالم يسون بلوز اوفير كو نو معناها بارابور ا سو مومنتوم ديزون، مي في تونس جينيرالمون كونت اون بارل دو ماس معناها نحكي تونس معناها بنزرت البرج الخضراء، اون بارل دو جونز ادولت دادوليسون
كونيكتي.
Exactement, oui. Khatrahoma, ils sont ouverts les cultures et vont. Après, ça garde terrible fait terrain. Ce genre de fête, ce genre de momentum, quand il fait les terrains, Khatrahoum les marques. Et ça a donné ça, ça a rapporté ses fruits. Et ça en plus a créé une concurrence, اللي يوليو يل سو ديباس يحاولوا يل سو ديباس.
اسكندر حسيت تحب عندك ما تضيف؟
لا جوست دير كو سا انتريسي اوسي لو بوبليك تاع les jeunes et tout le monde à divertissement alcool parce que c'est aussi très très intéressant. Il y a plus en plus de parcs fitoun, ça les aide dans la communication en terre, c'est une des dates clés on va dire.
Les médias qui par exemple notamment à l'échelle de l'instant même, j'ai vu que vous avez publié un article qui toi à l'Halloween. Est-ce que qui donne un cadre le comme tu as un raufi personne notamment par exemple l'exemple de Halloween.
Oui, d'accord, le programme c'est obligatoire, c'est dans ligne éditoriale, chaque année on découvre que des communautés qui s'intéressent de plus en plus à ça et on est obligé de partager, de relayer l'information.
Ou une sorte de kiki pour un créatif, donc Khalil, il y a مش انسايت مي اكس اللي يخليك تنجم تبروشي الحاجة بطريقة مختلفة معناتها سي نو بين بالنسبة لك انت
بيان سور خاطر سي نو بين بور لي مارك دابور اي بور نو اوسي باسكو سا شانج معناها نمشيو في دي كود جدد جوست نحب نرجع لك على كلمة بيرسونا البيرسونا زادا يل ديفير دون مارك اون اوتر خاطر كونت اون بارل دو كوفي شوب باغ اكزومبل سي دي بيرسونا معينين. Quand on parle d'un centre commercial, نحكي وزادة في دي بيرسونا آخرين من لهنا ينجموا يعملوا جو سي با دي اكتيفاسيون تاع اون ماكي لي زونفون معناها لي بيرسونا ماهمش فيجي معناها سا ديبون دو احنا فيش نبيع الماركة كوا فيش نبيع
دونك مانيش نحكي وزادة كيف خاطر زادة على حسب ما رينيه وحسب ما خلطت لنا معناتها ان تونك هو ايفينمون اللي هو ديدي جوست للصغار هكا هو هكا المامون تاع والا يوليو كونسيرني لي بابا ولي مامون باسكو خاطر عندهم صغار
obligatoirement concerné
on m'a fait chérie en plus
اللي يصير الولد ويصير له الاول
exactement
اللي concerné
والحكي هي دي معناتها لا ترانج داج انا جو تروف اللي هي معناتها سي ان ترانج داج عكس لي ايفينمون الاخرين اللي هي لي تري اوفيرت مثلا كيما الصغار الطفل الصغير في الروضه ولا في التحضيري ولا في البريمير يبدا يمرج امه وبوه يحب يمشي ديغيزمون باتمان في النهار المكتب يجي لوبورتونيتي نهار في العام معناتها ينجم يعملها الحكايه هذايا وزيد في الجينزي زيد برشا معناتها من جينيراسيون اللي طالعين توا واللي مغرومين بالماكياج دي ميك اب ارتست وكل شيء donc ça offre une opportunité à l'abbé de Douma puis ils n'ajoutent un jour dans l'année en étant yamlo page ils aiment aller à Douma
et n'oubliez pas que l'exemple dans l'off حلو ياسر بالحق معناتها كنت نجم تعاود حتى عاود قلت معناتها سي اون اوبورتونيتي حتى للي مارك شنو معناتها انت مشيت
انا طلعت في الاكزومبل هذا اما جي كونستاتي لي لي مارك معناتها il saute sur l'occasion باش il voilà باش يبيعوا لو برودوي نتاعهم قبل لي فيت ديفير كيما نويل ولا ثانكس جيفينغ ولا اللي هما دونك ياخذوا هالوين كوم باز باش يبداو
يبرومو
لو برودوي وكيما الصاله نتاعي معناتها انا مثلا الصاله نتاعي لقيت عامله اي فوالا صاله نتاع سبور هي زاده طلعت خذيت هالوين كوم اوبورتونيتي باش يعملوا ان غابي على لي زابونمون في الصاله
لوج على اليان ما نعرفش مي معناتها هو فاند كونت هو حدث اللي يستغلوه العلامات والخدمات باش يبوستيو المبيعات نتاعهم
بيان سور هما توت لي بريز دو بارول ان فيني سي لو فيت de c'est le fait de vendre mané justement c'est une occasion qui m'a kenir qui Khalil c'est une occasion c'est un momentum spécial qui permet aux consommateurs manchir de casser avec le quotidien la monotonie اللي مستانس بها عام كامل دونك حتى كونت اون بارل دو فامي لهنا باش يهزوا الصغيرات معناها الديفيرتيسمون موجود على الاخر معناها سي اون كوبور معناها دونك لهنا الكونسوماتور هذاك في شنو يربح
باش يبدل الخرافه نتاعو باش ينجم يبيعها بطريقه مختلفه
اكزاكتومون والماركه اي مي اون افون لا كرياتيفيتي نتاعها والجو والفيستيفيتي اللي تعملها اي بيان سور لي زوبورتونيتي بيزنس كيما قلت انت خليل لي رابي معناها لي زوبيراسيون ماركتينغ لي بروموسيون اسي دو سويت اللي هو في مومنتوم كيما هكا معناها تجي قد قد
يكومونس ا كابتي لاتونسيون تاع لو بوبليك
جادي جوست راجوتي ليفينمون سيل سافي ça fait marcher aussi tous les corps de métier. Donc,
Bichinji, au événement, c'est la habite d'Akim Akenzi. Est-ce que Fitounes Najmou Naki ou une concurrence créative fait maman qui m'aide fait Halloween?
Oui, oui, bien sûr, femme, parce que dans l'alimentation, on trouve, je sais pas, par exemple, les pâtisseries, ils n'arrêtent pas de créer des personnages ou de faire des petits trucs à figurines en chocolat, voilà, en biscuits. Et aussi, comme je l'ai dit, il a fait le divertissement, il a fait le maquillage, il a fait les nouvelles marques de cosmétiques ou quoi. Donc, je pense que oui.
Forcément, juste un détail, vite fait, juste pour répondre à la clé, par exemple, j'ai un centre commercial, j'ai fait une activation, une théâtralisation à Halloween, au Skanderle. Donc, je vais une start-up.
Skander, par exemple.
Par exemple, bien sûr. Quand j'ai des centres commerciaux, je suis là. Donc, l'année Skanderle, donc, j'ai une chance, opportunité, pour que j'ai fait. Après, il a amené que Skander il refait la même chose. Il dépasse le show les amlo n. Donc là, on crée une concurrence. Khalil il y a le talien ainsi de suite. Donc l'année, ça devient petit à petit un momentum fort.
Et il parle, c'est comme nous n'avons jamais parlé ou à Halloween, mais toi, وقت rubrique t'as la lulanie, il y a chanson de pub. Je l'ai dit comme un grand classique de musique.
Chanson de pub.
Salut, salut, j'arrive comme le dis de Fille Pubenco, quand tu fais chanson de pub, d'habitude, on a les tabours pour l'émission, on dit, le René Hévier fait une publicité, c'est un mloha, et ben, le René Hévier, mais c'est un mloha, je fais une publicité, rien que parce que Michael Jackson est déjà Rally Barcha, donc, thriller, le René Hévier, thriller, juste, arcam, à la thriller, le René Hévier, chargé de Fille, à la Amal, tout ça, Mir Rathmanin, chvait le 8 Grammy Awards, Fille, à la Amal Rathmanin, chvait le top 10, le billboard, le hot, matatem, top 100 thriller la durée تاع قعدت في ريكور معناتها عندها ان ريكور وقتها في الايبوك قعدت 37 جمعه معناتها الاولانيه في البيلبورد 200 عام 2008 ثريلر تقايدت معناتها في ريجستر ناسيونال دي انجستمون بيبليوتيك معناتها مولات حاجه معناتها تبع الباتريمون معناتها تاع الموسيقى في امريكا النومبر دالبوم يتراوح ما بين 66 مليون و 100 مليون اكزومبلير تباع على فما فيرسيون هذه كنت تسمع فيها فيرسيون كورت خرجت فيها هو وقت اللي خرج عمل ثوره في الكليبات معناتها تقعد يظهر لي قرب 13 دقيقه سي ان بيتي فيلم معناتها تصور وخذيناها خاطر نحكيوا على هالوين دونك حكينا على هذاك علاش ثريلر مايكل جاكسون نذكروا عمل بيبليسيتي واحده مع بيبسي وسيتي لا شونسون بيلي جين وبيلي جين عمل فيها موديفيكاسيون الغنيه سيتي لا سول فوا او مايكل جاكسون معناتها عمل كولابوراسيون بور اون مارك بيبليسيتير الوغ دونك موضوعنا هالوين حكينا زاد اوسي على لونغومون كيفاش انه هالوين il n'a jamais connu une opportunité puis il booste les ventes avec le market ils redoublent parce qu'ils battent le tarif comme tu as je parle avec le مثل الحرفاء فما كيف اسكندر قبيلك قال نقطه مهمه ياسر اللي هو في الاخر فما ايفينمونسيال فما كوم فما ديز ايفينمون يصيروا في الحكايه هذه نبدا مع خليل خليل مش notamment مش pardon اللي هو راديو ليبرتاد في اتش سي متى نظمت قبل ديز ايفينمون على هالوين شنو اكثر التحديات تلقاهم في الايفينمون هذايا ما تبش تكومونيكيو عليه ولا باش ينجح
كيما حكيت لك مقبلي هالوين سي ان ايفينمون كوميرسيال دونك الناس الكل يعملوا فيه دونك انت pour sortir du lot tu dois innover ou تعمل حاجه مش كيما الاخرين que ce soit tu bien une expérience نتاع الخوف الادرينالين هذيك نتاع العباد يحبوا يفركسوا عليها خاطر تو ولا برشا عباد يعملوا جو اللي كيتفرجوا في حاجه تخوف ولا يتفاجئوا على حاجه كي ولا زيد معناتها لا كوم اللي باش تعملها على ليفينمون هذاك الكل دونك tu dois bien promouvoir ton événement خاطر حد في بالك ماكش الوحيد في المارشي هذاك نتاع الهالوين وكل شيء دونك لازمك ديما tu innove وكل عام بالحق معناتها كل عبد يحب يعمل خير من عبد هذاك وكو سوسوا معناتها لا ميم مارك ولا لو ميم كلوب يحب يعمل خير من عام ناول دونك هذايا هو معناتها ديما لوبجيكتيف نتاعنا في كل ايفينمون وفي هالوين نعملوا خير من لي موندا الاخرين
هل هو تحدي نتاع كرياتيفيتي باش نجم تعيشوهم اللحظه والا باردون والا هو التحدي الكبير انه كيفاش باش تخلط لهم الحكايه وتستقطبوه.
هو باش تخلط لهم وتستقطبهم معناتها العبيد هي اول حاجه لازمك تعملها في كل ايفينمون. مي زيد راهو العبد ذاك اللي باش تبيع له ليفينمون باش يجي ليفينمون نتاعك لازمك زيد تبيع له اون اكسبيريونس اللي هو عم جاي معناتها كنت تحب تعاود تعملها الوين نقولوا معناتها هكا عم ناول عملوا هكا وهكا هكا عم سنين شنو باش يعملوا دونك ديما هكاك ديما tu dois معناتها كيما on fidélise le client ou la personne. Donc ديك هي باش تكون معناتها لو ديفي نتاع اي عبد je trouve اللي هي بيع له حاجه اللي عمره ما ينساها.
سكندر في ليفينمونسييل است كو ليفينمون ممكن يبدا يمشي يحكي معناتها باش يحاول يخلط العباد ويلور دون انفي ويقول لهم يجيو. هل انه لاكس نتاع الكوميونيكاسيون يكون لازم يكون يخوف؟ است كو لازم يكون ضامر؟ است كو يكون كيفاش لازم يكون؟ كيفاش لازم تحكي؟
انا يظهر لي يفو كري لو رانديفو ديجا معناتها يفو جوستومون كيما قال خليل اللي معناتها يزم شاكنة تكبر فيه الإيفنمان غراس و partenariat aussi غراس معناتها وقد ما كل عام يزيد يكبر يزيد كبر في la communauté متاعك c'est ce qui est le plus dur c'est de pérenniser un événement معناتها اللي ديما tu l'organises parce que des fois on perd des partenaires en cours de route ou يزمنا نعود و نربحوا بيد أخرين peur pas forcément خاطر فما aussi des déguisements sympathiques فما d'autres moyens باش tu participes à cette fête là sans pour autant faire peur au col كان تحب pour faire peur يظل تخرج في vendredi samedi في الليل في تونس من 11 لاربع متاع الصباح كل يوم يظل هالوين كل ويكاند دونك هذاك مستانسين بيه يظل
خليل انت الكرياتيف نفس الكيستيون
نفس الكيستيون peur la peur بون كيما قلت انت جبت على بيرسونا قبيله لهنا خلينا نحكيو على سيبل اون جينيرال بون سا ديفير انت ولا السيبل نتاعك تو كي نحكيو في الفولي بيبليسيتير فما زيد ان فولي كونتكستويل مهم اللي هو مثلا لا بور مانيش باش نستعملها في ان سنتر كوميرسيال باغ اكزومبل رجعت للسنتر كوميرسيال لهنا الفوكس باش يمشي اكثر الجو العائلي لي فيستيفيتي لي زيكسبيريونس كيما قال خليل قبيله كيسكو جي اوفخيغ باش نعمل اون تراس ليسي عند معناها السيبل نتاعي نخرج من الكونتكست هذاك نمشي مثلا ان اندروا فريكونتي بار دي زادو دي جونز ادولت لابروش نتاعي différé après la peur تبدا ما نعرفش انا مثلا ان سينما او فما ان فيلم اللي فيه يجيو جينيرالمون دي ادولت باغ اكزومبل لهنا جو بو هكا دوزي اكثر شويه نميل للبور باش نعيشهم دونك سا ديبون دو كونتكست لو كونتكست اوسي لي كولتوريل Donc face à des c'est général manière face à des fêtes ou à des momentum اللي هما من برا يلزم ديما ce qu'on appelle tunisifier un petit peu manière مش لازم التونس mais choisir bien choisir les codes qui peuvent être adaptés للكولتور
تعرف علاش نضحك انا خاطر جينيراسيون تاعي كبرنا مع اكبر سبوت بيبليسيتير يخوف
لو عويشة
اللي يسمعوا فينا معناتها فما هو خلط له بجيكتيف تاعه باسكو في الاخر حسسنا ومهم معناتها علاش مهم التلقيح وكل الولاي صغير يجي انت خليل ما تعرفوش معناتها نحكي على سبوت فيزيتير ولي موان دو 20 ans ne peuvent pas connaître الوعويشة معروف ياسر
لطف علينا الوعويشة والسل ودري شنو
سؤالي اللي خليني مرابر الموضوع هذايا ليفولوسيون تاع ليفينمون هذايا معناتها الحدث هذايا ودخول التكنولوجيا معاه كيفاش ينجم يكون اسكندر حسب رايك؟
كيما توا سي توندونس كيما يقولوا مي فما ليا كي فا رونتخي ان جو كي رونتخي ان جو لا رياليتي اوغمونتي لي جو ان لين هما اللي باش توا معناتها ماشيين وليفينمون هذايا يردوه بلوس en ligne que Udor ou Medar Dar ou Kima l'ancienne au col. Et du coup, on verra ce que ça va donner l'évolution.
ChatGPT, on a un personnage dit de.
Najm ChatGPT qui m'a aidé à la réalité augmentée, Rahouz. Merci. هذايا زاد في لي جو وكل شيء خاطر ما حكيناش مقبلك على لي جو مي زاد حتى في هالوين حتى لي فيلم ولي زيفينمون يا بوكو دو جو دورور معناتها يخرجوا ومعناتها يكونوا العبد يكون معناتها في وسط اللعبه ويعيشها اكثر معناتها كو يبدا شغل البي سي نتاعو كل شيء دونك لا رياليتي اوغمونتي معناتها الجو ان رول تري امبورطون في الحكايه
كي العادة لابروش نتاع بوبليسيتير اللي هو فما ديجا توا نشوفوا في 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 بليزيوغ سوبور بوبليسيتير جدد كيما كيما الافيشاج 3 دي الفيكو اش معناها يا دي يا دي يا دي سوبور جدد يا دي تكنيك جدد بيان سور ليا الوغ لا سي لا غراند نوفوتي لهنا اللي تخلي الميساج نتاعنا يولي جوستومون ايميرسيف اكثر ويبوستي الادرينالين والامباكت اكثر.
معناتها هل الكرياتيف ولا الميديا باش يوليو ديزكسبير اون ايا ومن بعد يزيدوا عليها الكوش نتاعهم اكسبرتيز ميديا؟
بيان سور
اول حاجه ديجا يجب تستعمل خارجين عليه احنا في تونس
بيان سور
دونك تبدا بالشات ومن بعد تقول لنا شنو تخدم هذاك
سي ان اوتي كي ايد
Exactement, c'est un outil qui aide.
Après, il faut l'ADA, comme on a dit, il faut que.
Le copywriting, voilà.
Et le copywriting.
Que lui ait défendu. Quand on a commencé la partie de l'Halloween, on a commencé à l'Halloween, mais on a commencé à faire l'Octobre Rose ou à l'action vraiment créative, mais on a commencé à faire l'Octobre Rose, on a commencé à faire l'Octobre Rose. Pub & Co. Salut salut, j'en ai comme nous dit في بيب اند كو كنا نحكيو في البارتي الاولانيه نتاعنا نحكيو على الوين وكيفاش يكومونيكيو العلامات في الايفينمون هذايا وكيفاش يستغلوه باش يبوستيو ليفون تاعهم كما قدمت لكم قبل قلت لكم في البارتي الثانيه باش نكملوا نحكيو باسكو احنا في اكتوبر اي اكتوبر ايلي روز ديسيديمون دونك بور لا بون كوز اوسي حكينا قبل في بيب اند كو على الاكتوبر روز باش نكملوا نحكيو على الاكتوبر روز خاطر الاكتوبر روز يهم الناس الكل ما يهمش كان نساء هكا هاو وهذاك علاش باش نكملوا نحكيو عليه. D'ailleurs l'action liée à la prête très créatif notamment Hello Yasser et Khalta Talina madame docteur Salma Gadria qui est docteur chirurgien cancérologue ou hier de Kif secrétaire général de l'association Nouran. مرحبا بك madame.
مرحبا مهدي, merci pour l'invitation.
Et كمل معنا كان معنا في بارتي الاولانيه توا كاسكيت واحده اخرى هو دوبل كاسكيت خليل عيد اللي هو ديجا كرياتيف في tbw.carré ou كيف كيف هو membre de l'association Nouran.
En fait, l'association Nouran, c'est un véritable partenaire de TBWA.carré, l'agence interne. Ou juste, on peut dire que l'exercice, il était passionnant. Ouais. Mm-hmm. Surtout que quand il s'agit d'une cause aussi noble, on sort du publicitaire ou toi les
l'exercice ou quoi déjà
c'est l'influence
une face une face Nouran l'association chenille à chenille t'exdem ou بعد نتعدي directement le mandat تاعنا l'octobre rose ou l'axe de l'immunothérapie.
Alors Nouran pour la prévention des maladies cancéreuses on a deux axes importants Nour al-ilm, Nour al-wiqaya. Donc l'ilm c'est la science principalement en organisant les congrès scientifiques. Okay. C'est pour ramener les grandes sommités en oncologie. L'Tounes, je trouve la plateforme africaine pour discuter des dernières innovations thérapeutiques. Le cancer et la cancérologie, c'est une science en perpétuelle évolution. Après, Nour al-Wiqaya, ou l'Wiqaya alish, al-Khater, le cancer est une maladie qu'on peut prévenir. Femme un mode de vie, femme barcha hajet qu'on peut faire pour prévenir cette maladie. Et donc, ahna nkhdmou ala cette prévention. D'ailleurs, c'est pour ça que dimanche prochain, inchallah, il va y avoir le marathon de Nouran le 3 novembre. Exactement. C'est pour inciter les gens à l'importance de l'activité physique, l'activité sportive. Et surtout, le dépistage. Le dépistage, les ho ataqasi mobakr. خاطر plus on diagnostique cette maladie tôt ou elle a une situation pré-cancéreuse على خاطر le cancer mais يطلعش من الاول un cancer ça commence toujours par quelque chose et donc plus on détecte cette maladie à la بكري plus les chances de guérison et de survie sont importantes.
Voilà, وهي الحكاية تهم العباد الكل ماهيش تهم كان المرأة.
Après cette influence avec Poincaré Tibawa, ça a commencé en 2024, TBWA, Samahni. Et donc ça a commencé SNE en 2024. Et à la خاطر عنا des membres en commun avec l'association. Et c'est vrai que je vois que هما تعلموا برشا حاجات على la cancérologie en général et ils nous ont aidés باش الفكره هذيك نعديوها للغران بوبليك avec facilité avec une influence et une messo اكثر عبيد
حاجه سلسه
فوالا
طريقه سلسه دونك باش نلخص معناتها نوران في الكوميونيكاسيون نتاعها والخطه الاتصاليه نتاعها عندها ديجا ليفينمون بالليفينمون سير عندها ليفينمون نتاع الماراثون اللي هو ديما يصير كل عام واللي هو زاد كيف طريقه باش نحاولوا نقولوا راهو سرطان الثدي راهو معناتها حاجه تهم العائله الكل والناس الكل يلزمها تكون واعيه بالحكايه هذه وكما قلت الوقايه هي ديجا نجم تربحنا برشا وقت خلينا نتفاداو المرضيه واللي نجموا نعالجوه بطريقه مبكره زاد كيف المره هذه ابار الماراثون فما صارت اكسيون اللي هي انا كرياتيف وهذاك علاش احنا اليوم زاد كيف مع بعضنا اللي هي ديجا اكسيون بديت لو كان خليل تحكي لنا عليها الاكسيون هذه الكوميونيكاسيون كيفاش
باهي جوست اون دو مو باش نحكي على الميثودولوجي نتاع الخدمه عندنا في تي بي دبليو في ان فيت عندنا سكون ابيل الميثودو نتاعنا اسمها ديسربشن شنو هي ديسربشن اون دو مو سي ديسيي دو كاسي لو كونفونسيونيل معناها لي كود لي ستاندار اللي مستانسين بهم et trouver un autre point d'entrée pour que le message il t'aide à rire ou impactant.
On a fait l'impact.
Exactement. Donc les gens ont amené بدينا بان كونستات اللي هو بون اللي هو يخص معناها برشا بلدان في العالم ماهوش في تونس كهو لو كونفونسيونيل في سو جونغ دو ميساج دو بريفونسيون سي دو سنسيبيليزي فما لوكتوبر روز كل عام ainsi de suite مي ماذا بينا احنا ديما نكون ميساج نتاعنا بلوز امباكتون ديما معناها اون فيز ا افوار دي روتومبي مخير معناها كل مره Donc du coup, dans le cadre socio-démographique, comme t'as dit, les huit Tunis, les femmes azed, on parle de masse, les femmes tunisiennes, peut-être que parfois, ont des freins, des blocages, n'est pas, dima aware bel malhomet l'école. Ou c'est peut-être dans des régions, ça peut être éventuellement un sujet un petit peu tabou.
Bien sûr, il
donc,
allez,
donc du coup, l'année, زدتلنا معلومة اللي هي أنا بدي ما كنتش نعرفها. 1% des hommes peuvent être atteints du cancer du sein.
1% من الرجال اللي نجم يكونوا معني مش نجم يكونوا معني.
1% des cancers.
Ah, d'accord.
Du sein concerne l'homme.
Ah voilà. Oui, ça
ouais, c'est très important.
Donc les cancers du sein, on a 1%. Alors moi je 100%, ce ne sont que des femmes. Les 1% de ces cas,
c'est des hommes. Exactement.
Donc le معلومة الحقيقة presque ما يعرفها حد. En tout cas, حتى في الكادر اللي أنا فيه ما يعرف حد. اي فما ان انسايد جوستومون نرجعوا للكادر كولتوريل اللي هو الرجل العربي اون جينيرال ولا لو مغرب المينا سي دو سويت لو فيت دو لوي اسوسيي ان كود فيمينا ديجا سا اتير اوتوماتيكمون لاتونسيون معناها كي نجبدوا الرجال على الرجال اوتوماتيكمون باش يتلفت
اوكي
ولهنا ليدي جوستومون اللي خلتنا نمشيو للديسربشن على ذاك جبت الميثودولوجي نتاع تي بي دبليو ا اللي هو سي دو تروفي ان بوين دونتري واحد اخر اللي هو احنا باش نوعي والنساء والرجال زيد والكونسيبت ديزون كرياتيف نتاعنا اللي هو الراجل سي لو نوفو بورت بارول دو سيت كوز في تونس دورينافون سي الراجل هو اللي باش يعمل لو بروميي با سي هو يلزمو يعرف يلزمو يوعي نساء في الانتوراج نتاعو كو سوا اخته بنته مرته امه اللي هو وبوغ معناها لقينا معناها بعديك في الاكزيكيوسيون كرياتيف تنشوفوها مع بعضنا كومون لو سوسيتي سون انتيغي وردوه هو البورت بارول نتاعنا وجوست ان سول ديتاي 1% دي كا سامحني دكتور 1% là, bien sûr, vous êtes d'accord. On parle plus de chiffres parce qu'on parle de vie humaine et chaque vie compte. Donc, Hataro, il est concerné à 100%.
Docteur.
Exactement. C'est vrai qu'on se dit on va faire tout ça à la Hatar 1% à Kahao. C'est vrai que chaque vie humaine, elle compte. Mais femme haja très importante, nous, l'homme c'est 50% de la société. Et donc, Khrajna Shwaya de ce discours classique, octobre rose, on sensibilise les femmes, autopalpation, mammographie. Donc, habina nokhrejou chwaya pour sensibiliser les autres 50%. Alish rajel yitmas bel cancer du sein. Voilà, mouch ala khater houa baraka il n'a jamais yomrad. C'est vrai, ça reste quand même une maladie peu fréquente. Mais l'mra zada ki tomrad rajel yitmas يتمس على خاطر يتمس في العائلة متاعو يتمس في الكوبل متاعو يتمس زادة في البورتموني متاعو على خاطر كون لو في اوبار هو سي اون مالادي
معني في الحكاية
فوالا اللي هي فيها اون توكسيسيتي فينانسيير اللي تمس العائلة الكل اي دونك سي بور سا كو ان توشون لوم ان اريفون ا سنسيبيليزي لوم هو بيدو باش يكون فايق باللي سامبتوم سي فري كو كي نجمو يمسوه هو يفهم انه il doit consulter mais zeda وقت اللي مرته تحكي له تقول له راني حسيت حاجه مش عاديه ولا يشوف بعينه après tout femme une intimité dans le couple oui. donc il va se dire madame on va aller consulter on va aller consulter مع بعضنا وقت اللي امه تحكي له كيف كيف c'est la même chose et donc الراجل c'est la connexion entre l'homme الاخت المرت ou le bent. Et c'est pour ça qu'on pourra hakeka sensibiliser si on arrive à 100% de la population.
Ou هذه هي قوة الكوميونيكاسيون اللي هي تخلق تخلق تغيير في الكومبورتمون في التصرفات في السلوك notamment ومعناتها كما قلت انت الراجل راهو 50% من المجتمع دونك اذا هو من اكبر التحديات نتصور ديما يتعاود في السرطان الثدي ولا حتى اي سرطان كيفاش انه نخلطوا راهو الكوميونيكاسيون راهو المرض هذا يعني العباد الكل بطريقه مباشره او غير مباشر. الشيء اللي خطانا في الافيش واللي هي قاعده الكوم تصير تو اللي تبعوا فينا في مواقع التواصل الاجتماعي يشوف متى الافيش اللي هي مكتوب عليها
يصير عرجي
كارتا نتاع ري بالروز ومكتوب عليها يصير عرجيل
اكزاكتومون دونك لهنا الويش الكارتا نتاع الري الكارتا اللي كي سامبوليز الراجل العائله يعني ديجا واللي هو جوستومون اون انجكتي دي معناها لو كود فيمينان بار اكسيلونس في العالم سي لو روز دونك لو روز لهنا افيك كلمه يصير عرجيل كما قلنا نزلنا على الانسايت نتاع اونتر غيومي رجوله معناها باش بوغ اتيغي جوستومون لاتونسيون نتاعو et une fois qu'on a attiré justement l'attention de Rajl Hevey, qui faisait يقرب l'affiche قاعدة تعدى يولي يقرأ le message اللي حشنا بيه باش يقرأه
après
اللي هو
سرطان الثدي يصير عرجل زيادة احمي العزيز عليك واحمي روحك معاها
exactement donc لهنا لازم هو يفيق اللي لازم aussi sont concernés ولازم يفيق زيادة اللي هو il doit être ben c'est son devoir quelque part d'être le porte-parole اللي هو باش il véhicule le message de prévention هذا on a fait le test donc مشينا لدوز اندروات مازالت الكومباني هي قاعده تمشي وين علقنا جوست باش نشوفوا ديما اون تيست حتى اون انترن احنا نلموا ايكيب دي زيشانتيون كل شيء اون تيست سور نو ميم Donc ça a porté ses fruits.
Ok.
Donc le message est passé et l'intérêt, on suscite l'intérêt, on génère de l'interaction, les questions déjà. Me fait belish, qui fait, شنو لازم نعملو باش نعرفو. Donc l'année, حتى entre hommes, la discussion s'est déclenchée. Ou qui m'a dit, c'est la compagnie, mais elle t'a dit, t'as Donc, femme avarche à déploiement pour plus d'ampleur.
Sur le cuisinier, qui me chie tout, en collaboration avec TBWA, قلت ورانا نحبوا نحكي والمرة هذه النقطة هذه تهمنا وإلا صارت دي ريونيون باش خلطنا للإنسايت هذي قلنا سنين باش نحكيوا على الميساج هذي
هو ست كومباني أوريجينال احنا peut-être خممنا فيها يا quelques années d'ailleurs عنا sur notre site des discours et aussi des histoires d'hommes qui ont eu un cancer du sein des témoignages et mais la façon aussi originale de faire passer ce message vient principalement de Poincaré TBWA
en fait التحدي الكبير هو معناتها فما حاجه فما زوج تحديات كبار انت تصور لنا خاطر الموضوع حساس. نحكيو نحبوا نكرو نحكيو على مرض نحكيو على حياه عبيد. دونك كيفاش نحكي على موضوع ونحاول نبسط المعلومه من غير ما ونخلق الامباكت هذه اول حاجه اون جينيرال. اثنين كيفاش نحاول ندخل معناتها اليمون فاعل كبير ياسر بطريقه مباشره مباشره كما قلت انت خليل اللي هو الراجل
exactly.
يحب يحس روحه كونسيرني بطريقه مباشره وغير مباشره هذا هو
اكزاكتومون
اي دونك وديبلومون دونك صارت الكوميونيكاسيون هذه باش تصير معناتها خرجت في الكومباني ديجيتال هكا ولا
توا ديجا خرجت في السوشيال ميديا فما لي زوندوا قاعدين كما قلنا في لي بوستير قاعدين يتعبوا وخرجوا لي زافيشاج معناها اوربان
اوكي
خرجوا لي زافيشاج ديجيتو خرجوا لي بانو سوسيت ومازال الحاجات اللي مش نقولهم توا
ولا انا في بالي جاي السؤال
هذا سيرفريز
انا في بالي جاي السؤال معناتها كيفاش باش تتكاسكاد الاكسيون نتصور في كو فما ليفينمون نتاع الماراثون هل ديجا في وسط ليفينمون بيدو بريفو كيفاش باش تفعلوها اكثر الحكايه هذه
هو شوف فما لوكتوبر روز فما لو ماراثون اي بار لا سويت فما لو نوفمبر بلو
Exactement.
Et donc, c'est pour ça que مازالت الحكاية متواصلة. Donc stay tuned.
Exactement. تقرأ في اللي بنسي خاطر شو نقول لك أنا حتى من الأول قلت علاش صارت في آخر آخر أكتوبر مش في الأول. Alors que c'était كيف خاطر فما بالضبط.
Peut-être que c'est étudié, on sait pas.
فما تسلسل.
دونك نخليك تزيد تحكينا على ليفينمون نتاع الماراثون دكتور والعباد اللي تحب تشارك كيفاش تعمل
دونك ماراثون نوران كورير كونتر لو كانسير دونك سا كونسيرن سي طول الموند مش كان لو كانسير دو سان راهو سي طول لي كانسير سنه سا فا اتر لا 9e اديسيون لو 3 نوفمبر في شارع حبيب بورقيبه دونك ا بارتير دو 7h30 ça sera le festival de l'année.
Le 3 novembre, on a l'Ahad.
L'Ahad, l'Ahad, effectivement. Et donc, il y a deux courses. 5 km, c'est la course familiale. Et 21 km, le semi-marathon pour les coureurs. Donc, actuellement, les inscriptions sont ouvertes. Sur le site de Nouran. Et le retrait des dossards et des t-shirts aussi. On a notre partenaire qui est Décathlon pour retirer les dossards. Donc, les hommes ont mis à l'arbitre de la digue.
Ou hakatoli, l'action, t'enjah akfer, ma t'kibda, fama, le partenariat, hé, ma t'a, 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 نقول لك لاباتي كرياتيف باش نخلقوا في الاخر كما قلت انت
مهمه هي باش نخلقوا اسوسياسيون وني اون اسوسياسيون دو بينيفول دونك معنيش دي ريفينو دارجون معناتها اون نو ترافاي با مي سي غراس ا نو بارتنير ا نو سبونسور اللي نشكرهم كلهم معناتها فوز الي لي فوار سور لافيش دو ماراثون سي غراس ا سي جون لا اللي نجمو نقدمو نجمو نوعيو نجمو نوصلو لو ميساج Et l'objectif principal, c'est la prévention des maladies cancéreuses.
Le travail,
وبربي جوست انا بالاكسيون بربي الناس الكل يدخلوا للسيت نوران يسالوا المعلومات افيك انترنت راهو كل شيء ينجموا يشوفوه جوست لازم لانتونسيون باش يعرفوا باش يتعدوا
هي البرشة هكا يكونوا كمان حكينا على الاكتوبر غوز وكيف كيف فما قاعدة فما نقطة استفهام نوتامون فما لينك باز اكتشفوا تبعوا معناتها الاكسيون نتاع هذه نتاع يصير على الرجال وفيك هي في اخر اكتوبر فما باز فما دوزوتر اكسيون باش يصيروا اون ليان مع نوفمبر بلو لكن توا جا وقت الروبريك نتاعنا الاخرانية اللي هي حكاية البوب
Le Grand Récap, le mois الأسبوعي مع أهم الأحداث في تونس وفي العالم. Coup de cœur, coup de gueule, شخصية الأسبوع وبورصة الأخبار. نهار لحد نص نهار, le Grand Récap de l'actualité, معي أنا مريم بالقاضي وضيوفي على Express FM.
حكايات البوب
فكيت البيب بالعاده نعمل دوره عاكله نشوف شنو صاير في لي اكسيون دو كوميونيكاسيون و بوبليسيتي في العالم. الاكسيون الاولانيه اللي جبتها لكم اللي هي عملتها اير بي ان بي اللي هي ما تخليش لحظه وما تستغلش معناتها ان ايفينمون كوميرسيال باش تختار باش تخلق البوز. البوز اللي عملته المره هذيا معناتها الاكسيون اللي هي في هالوين دونك نوتامون عملت لا ميزون تاع بيت جوس اللي هو الفيلم كلاسيك اللي خرج عام 1985 معناتها سا فيلم معروف ياسر في الهورور مي دو مانيير هكايا ان بو كوميك. خلق الدار نتاع بيت جوس اللي تبقى فيها تشوف فيها معناتها خلق الدار هذيك في الاكسيون هذه في نيو جيرسي. العباد ينجموا يدخلوا على اير بي ان بي ويريزيرفيو الدار معناتها بور 6 بيرسون باش تعيش الاكسبيريونس ايميرسيف معناتها نتاع الفيلم هذاك بيت جوس اللي هو ان غون كلاسيك في الفيلم دورور. دونك والاكسيون هذه تبدا من 23 نوفمبر من 23 اكتوبر باردون. ما تنجمش تكري اكثر من 3 سوايع دونك كل مره العباد ينجموا يريزيرفيو بور 6 بيرسون. اي سي تي الاكسيون الاولانيه اللي حكيت لكم عليها في حكايه البوب. الحكايه الثانيه اللي هي انا تشوف كرياتيف على الاخر ماركه نتاع ستيلو بيلوت زاد كيف استغلت الايفينمون تاع هالوين وخذت ديزافيش معناتها اون نوار ومكتوبين بالاحمر كي وتخربيش وكل شيء معناتها باش تحطك في المود نتاع لوغور ومكتوبه معناتها والكتيبه مكتوبه معناتها كيما اللونجاج نتاع الاس ام اس وبالاغلاط اللي يعملوهم العباد كيما سالو سافا سالو سافا اس ال تي اس ا في ا معناتها الفيش الثانيه كيفاش كوم ميم معناتها الاغلاط نتاع الاورتوغراف سيتي معمولين مكتوبين بالاحمر باش كيف ومكتوبه باللوطه جويو هالوين او زامورو دو لا لانغ فرونسيز دونك اللي هما معناتها مساكر اللي عملوا فيه معناتها اللغه الفرنسويه. دونك انا جو تروف كو سيتي تري كرياتيف ونحب نتفاعل معك خليل في الحكايه هذه.
مانيفيك جو تروف ليدي تري معناها كيما كنا نحكيو على هالوين لهنا كيفاش معناها une marque a su rebondir معناها sur le momentum pour justement promouvoir ses produits. حاجه مزيانه على الاخر.
فما بزيدك كيف ما نجمش نتعدى فما بالنسبه لي انا فما دي غران كلاسيك اللي تخدموا قبل ونحبيت نعاود نرجع ليهم. بالنسبه لي انا كيما لاكسيون تاع دراكولا البي بي سي وقت باش تلانسي السيري تاع دراكولا فما بانو بوبليسيتير اللي هو في الضوء معمول فما دي بوين محطوطين اللي هما كيما ما تفهمش شنو هي التصوير نتاع هكا دي بوين لكن اون فيت مع الضوء نتاع المغرب وكي يشعل البانو باللي بوين اللي محطوطين فيهم كيما المغروسين في البانو يعطي لامبر واللامبر اللي يظهر هذاك يعطي يظهر لامبر نتاع دراكولا اون فيت باسكو دراكولا كيف شخصيه معروفه نتاع في الهورور اللي هو يظهر في الليل. انا بالنسبه لي انا معناتها الكرياتيف اللي عمل هذه حاجه ليفل اخر
اي فوالا ان ديريكسيون ارتستيك ياسر ما سي ان ارتست كاريمون معناها
الاكسيون الثانيه اللي لاكسيون ثاني باش نحكي عليها اللي هي بالنسبه لنا ان غران كلاسيك الكلاش اللي هو بينات بيبسي وكوكا اللي وقت اللي بيبسي مغطيه خرجت كانيت هكا وزعما بالوحده الحمراء وقالت وي ويش يو سكيري هالوين. دونك سيتي بيبسي وملابسه الكانيت نتاعها معناتها بالاحمر الوحده نتاع كوكا معناتها كوكا تخوف وكل شيء. يا اخي كوكا ما قعدتش هكاك مشيت خرجت افيش واحد اخرى قالت everybody wants to be hero بنفس التصويره معناتها الناس كلها تحب تولي هيرو. دونك بيبسي تتمنى بالنسبه لنا ان غون كلاسيك البوان هذا. ولا فيش الاخرانيه باش نكمل نحكي عليها علاش هالوين ما نحكيش عمني وما صارش. عجبتني فما اكسيون قويه ياسر صارت في لي بانو بليسي نتاعنا وعلى احداث اللي صارت في غزه واللي ان شاء الله ربي يخف عليهم وفريمون يشوفوا دي جور ميور. لافيش البانو سيتي نو هالوين ذيس يير The horror is real. هكي نكون خلط لخر الحلقة متاعي. معناتها نتمنى الأخوين أشقائنا وأخويننا في فلسطين معناتها دي جور ميور. هكي نكون خلطنا لخر الحلقة متاعنا. كان معي في الإخراج مدام إلى غوند من السيسي إي وسي في الإخراج الرقمي سليم بن عمار. أنا مهدي محجوم نعطيكم رونديفو الجمعة الجاية إن شاء الله في نفس التوقيت. تشاو باي باي.
prêt pour la révolution numérique de votre entreprise? Express FM vous invite au Business IT Solutions Expo, le rendez-vous des éditeurs et intégrateurs IT les plus innovants. Les 25 et 26 février 2025 à la Cité de la Culture, explorez les dernières tendances en ERP, CRM, SIRH et bien plus. Réservez votre stand dès maintenant sur www.bitse.tn. Business IT Solutions Expo.